Jakoba toko fahatelo.
Ry rahalahitro, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy tokoa no fitsarana anay mpampianatra. Fahatafintohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. Ary raha asitsika lambiridy amin'ny vavany soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entiny rivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tian'ny mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Indro ny fiavovona totakazo arehitry ny afokely. Ary afo ny lela, dia faharatsiana sy talany. Eo amin'ny momba ny tenantsika, dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehetra izao zavatra ary rehetra izao, sady arehitry ny helo izy. Fafolaka avokoa ny karazan'ny bibidi rehetra, sy ny vorona, sy ny biby mandady sy mikisaka, mba amin'ny any an-dranomasina. Eny voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-drato tsy manam-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana.
Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voana oliva, na ny voaloboka mamoa voana aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny mamy. Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana omponareo, aza mirehire na mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary ty fihavanana mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianahana na miatsara velatsihy. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.